Du lytter til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Tak, fordi du lytter med.
Hælde ind i hver enkelt af vores hjerter og vise os det, du ønsker, og vise os, hvad det er. I dit navn. Amen. Vi skal være sammen i dag om en beretning, som vi finder i Johannes Evangeliet kapitel 9. Og jeg har valgt, at vi skal se på den her beretning, der handler om en blindfødt mand, som bliver helbredt af Jesus under overskriften seende blinde, blinde seende og grimme fisk. Skal vi have den en gang til? Seende blinde, blinde seende og grimme fisk. Og det skal nok give lidt mere mening, når vi kommer lidt længere frem i prædikenen, håber jeg. Den her beretning, som vi finder i Johannes Evangeliet kapitel 9, er sammen med beretningen om opvækkelsen af Lazarus. De to beretninger, som Johannes bruger allermest tid på at kommunikere omkring. Og det gør han, fordi Johannes har en forkærlighed for de ting, Jesus gik rundt og gjorde, som havde en masse symbolsk og forskellige dybder i sig. Hvis I prøver at læse Johannes Evangeliet og sammenligner det med de andre evangelier, så vil I se, at det adskiller sig ret meget, både i stil og kommunikationsform, men også i, hvad det er for nogle beretninger, som han vælger at tage fat i. Johannes har en forkærlighed for det, der lærer os noget mere om, hvem Gud er, hvem Jesus var, hvad Jesus kom for at gøre, og hvad Gud siger til os. Så vi skal læse den her tekst, men den er 41 vers, så jeg kommer ikke til at læse det hele. Jeg kommer til at læse noget af det. Noget af det kommer jeg til at springe over, og noget af det kommer jeg bare til at genfortælle. Fra Johannes Evangeliet, kapitel 9. Der står sådan her. På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Hans disciple spurgte ham, Rabbi, hvem har syndet? Han selv eller hans forældre, siden han er født blind? Jesus svarede, hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerning skal åbenbares på ham. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Da han havde sagt det, spyttede han på jorden, lavede dynd med spyttet, smurte dyndet på den blindes øjne og sagde til ham, gå hen og vask dig i Siloa-dammen. Siloa betyder udsendt. Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se. Naboerne og de, der ellers var vant til at se ham som tigger, sagde nu, er det ikke ham, der plejer at sidde og tigge? Nogle sagde, jo, det er ham. Andre sagde, nej, han ligner ham bare. Selv sagde han, det er mig. De førte ham, som tidligere havde været blind, hen til farisæerne. Og farisæerne begynder så at udspørge ham, og det gør de, fordi at han var blevet helbredt på en sabbat, der hvor man ikke måtte arbejde. Og de bryder sig bestemt ikke om det, han fortæller dem. Så på et tidspunkt så tilkalder de hans forældre, udspørger forældrene. Og forældrene de tør ikke rigtig at svare på farisæernes spørgsmål, fordi man har besluttet, at dem, der betror sig til Jesus, at de skal smides ud af synagogen. Og derfor så til sidst så tilkalder de den blindfødte mand endnu en gang. De tilkaldte så for anden gang manden, som havde været blind, og sagde til ham, giv Gud æren. Vi ved, at den mand er en synder. Han svarede, om han er synder, ved jeg ikke, men én ting ved jeg. Jeg var blind, og nu kan jeg se. Så blev de sure på ham, og så jager de ham ud. Jesus hørte, at de havde jaget ham ud, og da han mødte ham, sagde han, tror du på menneskesønnen? Han spurgte, hvem er det her, så jeg kan tro på ham? Jesus sagde til ham, du har set ham, det er ham, der taler til dig. Han sagde, jeg tror, herre. Og han tilbad ham. Og Jesus sagde, til dom er jeg kommet til denne verden, for at de, der ikke ser, skal komme til at se, og de, der ser, skal blive blinde. Nogle af farisæerne, som var sammen med ham, hørte dette og sagde til ham, er vi måske også blinde? Jesus svarede dem, var I blinde, havde I ikke synd, men nu ser I, vi ser, I synd er og bliver I. Som sagt, er der virkelig mange forskellige spændende ting, som vi kunne tage fat i den her tekst. Vi kunne se på relationen mellem synd og sygdom. Vi kunne se på, hvad Jesus mener, når han siger, at han er kommet til verden til dom. Vi kunne kigge på symbolikken, der er i, at Jesus han vælger at blande sit eget spyt med jorden. Og alt det her har hver sin prædiken, og masser af spændende facetter, men det er ikke det, jeg har fået lagt på hjerte, at jeg skal tale om i dag. Det, jeg har fået på hjerte, at jeg skal tale om i dag, det er den del af teksten, der handler om fordømmelse. Om os mennesker, der fordømmer andre mennesker. Og jeg vil gerne se på fordømmelse under tre uger, som jeg har valgt at kalde udtrykket. Altså, hvordan kommer det til udtryk, den her fordømmelse? Både i teksten, men også i vores liv, i vores dagligdag. Hvad er det, der underbevidst ligger bag, at vi undertrykker hinanden? Og til sidst, det vigtigste u, udfrielsen. Hvordan slipper vi af med den her undertrykkelse? Men før vi går i gang med at se på teksten og det her, så vil jeg gerne bare starte med de grimme fisk. For er der nogen af jer, der har hørt om blobfisken? Nej. Det var sådan, at tilbage i 2013, så lavede man en afstemning, hvor folk fra hele verden fik lov til at stemme på, hvad det grimmeste dyr i verden var. Første præmien, hvis man kan sige det sådan, førstepladsen gik til blobfisken, og jeg har taget et billede med af den. Kan du ikke sætte den på derop? Sådan her ser blobfisken ud. Måske ikke den kønneste fyr i verden. Jeg ved ikke, om de kan se det hjemme på livestream, eller så må I google blobfisken. Jeg hørte for første gang for et par måneder siden om blobfisken. Det var, da der var corona hjemmeskoling, og jeg engang imellem sammen med mine børn fulgt med i Randers Regnskovs liveudsendelser. Der var der en af udsendelserne, som handlede om dyr og deres skeletter. Og så havde de den her blobfisk med, for det, der er specielt ved blobfisken, det er, at den har ikke noget skelet. Den hører til på meget, meget dybt vand, hvor der er så hårdt et tryk, at trykket omkring den fungerer som den skelet. Derfor har jeg også taget et billede af, hvordan den ser ud i sine naturlige omgivelser. Måske ikke stadigvæk den kønneste i verden, men ikke nær så slatten som den version, vi ser heroppe på jorden. Nå, men for det så ikke skulle være løgn, så under en måned efter, jeg havde hørt om den her blobfisk første gang, så var jeg til et foredrag. Et foredrag, som handler omkring, hvordan at vi mennesker kan interagere med hinanden, især på arbejdspladsen, og hvordan vi undgår at komme i så mange konflikter, og hvordan vi bliver bedre til at forstå hinanden. Og den her foredragsholder havde så valgt at lade foredraget hedde Følg blobfisken. Og i det øjeblik, der tænkte jeg, at blobfisken forfølger jo nærmest mig i stedet for. Hans pointe var, at vi, ligesom med den her blobfisk, har brug for at følge efter den ned i dens naturlige element, for at vi kan forstå den. På samme måde skal vi gøre med hinanden mennesker, i stedet for bare at fordømme hinanden, og i stedet for bare at se på hinanden, og det ydre, og det første indtryk, skal vi lære hinanden at kende. Og bare rolig, der kommer ikke en prædiken nu med baggrund i et eller andet foredrag, som jeg har været til. Men jeg kan godt tænke mig, at vi bare holder den her blobfisk i baghovedet, ikke bogstaveligt, men billedligt. Og tanken om at følge efter blobfisken ned til dens naturlige element, der hvor den kommer fra, for bedre at kunne forstå den. Og så lad os prøve at se på de tre uger. Hvordan kommer den her undertrykkelse, hvordan kommer den her fordømmelse til udtryk? Disciplerne og Jesus er ude at gå, og på et tidspunkt så ser de en blind tigger. Og så har det været dejligt, hvis disciplerne på det her tidspunkt var stoppet op og havde spurgt Jesus, Jesus, hvad kan vi gøre for at hjælpe ham? Her er der tydeligvis en mand, der har brug for vores hjælp. Eller de måske lige frem havde sagt til Jesus, Jesus, vi ved godt, at du ikke kommer til at være sammen med os for evigt. Kan du ikke lære os at bede for ham, så at vi fremadrettet, når du ikke er her, kan hjælpe folk, der har brug for vores hjælp? Men det var ikke just sådan, som disciplene reagerede. I stedet for så stopper de op og behandler ham, som om han bare var et objekt, der kan anvendes nu til at få svar på et interessant teologisk spørgsmål. Jesus, ham der sidder derovre, er han blind, fordi han selv er en synder, eller er det, fordi hans forældre er en synder, er nogle syndere? Og man skal ikke undre sig så meget over, at disciplene agerer på den her måde. Fordi en mand som ham var i et sådan et samfund, bare en anden rangs borger. I kan se i teksten, alle folk ser ned på ham her. Farisæerne taler ned til ham. Selv hans naboer, dem der kender ham, da den her mand, der har været blind siden fødslen, kommer til dem begejstret, fordi han nu kan se, så er deres respons ikke, at de glæder sig med ham. Deres respons er ikke, at der er en, der foreslår, skal vi ikke holde en fest for dig? Nej, de slæber ham med hen til farisæerne, fordi han jo er blevet helbredt på en sabbat, fordi nu skal vi gøre et problem ud af det her. Hvorfor behandler de ham alle sammen så dårligt? Fordi at på det her tidspunkt, hvis du var blind eller havde en anden kronisk sygdom, så var det også ensbetydende med, at du ikke kunne arbejde. Der var ikke noget, der hed social understøttelse. Så derfor, langt de fleste blinde, langt de fleste kronisk syge på det her tidspunkt, var tiggere. Så det her, det var bare en samfundsnasser. Det her, det var bare en, der levede af de andres penge. Det her, det var en, der ikke bidrog med noget selv. Han ville bare have fra de andre. Hey, men havde ikke tænkt sig at komme med noget tilbage. Og hvis vi så oven i det ligger en grundlæggende teologisk forståelse, som man havde på det her tidspunkt af, at hvis du var ramt af kronisk sygdom, eller anden form for sygdom, eller blev ramt af modgang her i livet, så var det et tegn på, at du måtte have syndet over for Gud. Det vil sige, det var et tegn på, at Gud måtte have noget imod dig. Så kan man måske godt forstå, at de behandler ham som sådan et andenrangs menneske. Og så kan vi godt sidde her i dag og sådan ryste lidt på hovedet og tænke, det var da et forfærdeligt menneskesyn. Tænk at påstå, at en blind mand selv er skyld i sin egen blindhed. At folk selv er skyld i den modgang, de møder her i livet. Og lige inden vi kommer alt for godt i gang, så burde vi måske lige stoppe op og spørge os selv, om vi egentlig er så meget bedre her i Danmark i dag. Det kan godt være, at vi ikke siger, at det er på grund af synd. Og det kan godt være, at vi ikke i lige så høj grad slår ned på folk med kronisk sygdom. Men er der ikke en tendens til i vores samfund, at vi ser ned på de folk, som ikke kan passe ind i rammen? Er der ikke en tendens i vores samfund til, at vi kigger på dem, der er arbejdsløse, og antager, at det må være, fordi de er dovne, måske lidt mindre begavede? Er der ikke en tendens i vores samfund til, at vi kigger på dem, der er overvægtige, og siger, at det er også bare, fordi de har en dårlig selvdisciplin? Folk, der er misbrugere, folk, der har forskellige problemer her i livet, det må skyldes dem selv, de må da bare tage sig sammen. Folk, der ser ud på den forkerte måde. Det aller værste, det er næsten dem, der står i en svær situation, som selv er skyld i det. De har truffet nogle forkerte valg her i livet. De er ikke bare dumme og har en dårlig selvdisciplin og er dovne. De har også en dårlig moral. Siger vi i bund og grund ikke os, at folk selv er skyld i, at de er i den situation, de er i? Og har vi ikke i bund og grund også stadigvæk i dag førsterangsborgere og andenrangsborgere? Og jeg tror, der er nogle af jer, der sidder herinde i dag, som har været modtagere for det her. Som har oplevet, at folk ser på jer på sådan en måde, hvor du ved, at de tænker lige nu, tag dig sammen. Hvorfor lever du ikke bare på en anden måde? Hvorfor stopper du ikke bare med det der? Lad dig være med de der ting. I den forbindelse er Jesus svar til disciplene utroligt befriende. Disciplerne kommer til Jesus og spørger, hvem er skyld i, at den her mand er blind? Er det hans egen synd, eller er det noget synd, der ligger i familien? Altså, helt indforstået, selvfølgelig skyldes det her, at Gud er vred på dem. Selvfølgelig skyldes det her, at det her, det er en person, som er længere væk fra Gud end alle os andre. Selvfølgelig viser den her sygdom, at det her, det er en, der er mindre værdig over for Gud, end vi andre er. Og så kommer Jesus med det her fantastiske svar. Nej, det skyldes ikke synd. Den her sygdom, den er der, for at jeg kan herliggøres på ham. Han vender den om, og så siger han, I antager, at den her mands blindhed er et tegn på, at jeg elsker ham mindre. Nu skal I se, jeg elsker ham faktisk mere. Det kan godt være, at I antager, at den her mands blindhed, det er et tegn på, at han er mindre værd over for mig. Nej, nu skal I se, jeg har tænkt mig at bruge ham til at herliggøre mig selv. Det her, det er en, som fylder noget i min plan. Jesus siger ikke det her som et eller andet generelt, at alle folk, der er ramt af sygdom og modgang her i livet, det er et tegn på, at Gud vil vise sin kraft på dem. Og det her, det er noget generelt. Jesus går ind i en konkret situation. Han møder nogle disciple, og så smadrer han fuldstændig deres verdensopfattelse af, hvem der er tættere på Gud, hvem der er mere værdige, hvem Gud elsker mere, og hvem Gud elsker mindre, og hvem der er mindre værdige. Han vender fuldstændig op og ned på den, som om han siger til dem, hold nu op, I har jo fuldstændig misforstået det hele. Jeg er ret sikker på, hvis jeg spurgte rundt herinde i dag, hvad Bibelen lærer os om at dømme andre mennesker, så vil de fleste være ret sikre på at kunne svare, Bibelen lærer os, at det ikke er vores opgave at dømme. Jeg er også ret sikker på, at hvis jeg dykkede lidt mere ned i det, hvad folk tænker, når de siger, at vores opgave ikke er at dømme, at langt de fleste sammenligner det med og forbinder det med at dømme, hvem der er værdig til at komme ind i himlen. Altså, hvem der kan blive frelst, hvem der er de rigtige kristne. De fleste kristne kan godt blive enige om, det er ikke vores opgave som kristne at gå rundt og vurdere, hvem der er rigtig kristne, og hvem der kan komme ind i himlen. Sandheden er bare, at Bibelens forståelse af det at dømme og fordømme er langt bredere end bare at vurdere, hvem der er værdig til at komme ind i himlen. Bibelens forståelse af, hvad det vil sige at dømme og fordømme andre, går på, at vi ikke er kaldet til at gå rundt og vurdere, hvem der er mere og mindre værd over for Gud og over for mennesker. Det er ikke kun en dom på, hvem der kan komme ind i himlen og ikke kan komme ind i himlen. Det er en generel dom. Så hvorfor gør vi så det her? Alle, der har prøvet at være i modtagerenden af det her, ved, hvor ubehageligt det er. De fleste af os, der går rundt med de her fordømmende tanker over for andre mennesker, ved godt, at det ikke er gode ting, men hvorfor gør vi det så? Hvad er det, der underbevidst driver os til alligevel hele tiden at fordømme andre mennesker? Svaret er meget simpelt, og svaret er det samme, uanset om du betragter folk i Bibelen, eller bare betragter folk omkring dig. Vi fordømmer andre mennesker, fordi at ved at se ned på andre, kan jeg selv komme til at føle mig lidt bedre tilpas. Jeg træder på andre for selv at komme til at føle mig lidt mere værdifuld. Eller faktisk nogle gange bare for at føle mig en lille smule mindre værdiløs. Det kan godt være, at jeg ikke er en succes i livet, men så se på ham derover. Det kan godt være, at jeg vejer for meget, men så se på hende derover. Jeg vejer mindst ikke lige så meget som hende. Ikke særlig kønt billede, vel? Vi træder oven på andre for lige at komme lidt højere op. Og alligevel så gør vi det. Det giver os det der sus ind i maven. Det giver os lige det der lille korte øjeblik, at jeg føler mig lidt godt tilpas. Der er en, der er værre end mig. Og så ligger der noget andet i det. Der ligger et behov i os for at gøre verden sort og hvid. Der er et behov i os for, at tingene bliver mere simple. Verden er meget mere simpel, hvis jeg kan dele den op i, hvem der er de onde og hvem der er de gode. Hvis jeg ikke behøver at dykke ned med blobfisken, men i stedet for bare kan sige, det er deres egen skyld. De kan bare tage sig sammen. De er jo bare dovne. De er jo i den der situation på grund af deres egen dårlige valg. Så bliver verden meget mere simpel. For en uge siden så jeg en dokumentar. En dokumentar, hvor man fulgte nogle voldtægtsforbrydere i et udslusningscenter. En stor del af dem her havde begået overgreb på børn. Her der snakker vi om nogle mennesker, som næsten alle kan blive enige om, er det værste afskum, der overhovedet findes. Jeg tror, de fleste mennesker vil endda gå så langt som til at sige, sådan nogen hader vi. De burde sendes ud på en øde ø, de burde kastreres, de burde alt muligt. Problemet med den her dokumentar var bare, at fokus var ikke så meget på det, de havde gjort, som på, at man prøvede at finde ud af, hvordan i alverden de nogensinde var blevet sådan. Hvad det var for en barndom, de havde haft. Hvad det var, de havde oplevet igennem deres opvækst. Det var så forfærdeligt at se på det her, at da jeg var halvvejs igennem dokumentaren, så måtte jeg stoppe, så jeg kunne ikke rumme mere. Så det er meget lettere, hvis jeg bare kan gå rundt og tænke, dem der, de er nogle dumme svin. De er billedet på ondskab. Så bliver verden meget mere simpel i forhold til, hvis jeg skal begynde at dykke ned og prøve at finde ud af, hvorfor er det overhovedet folk agerer sådan, som de gør. Hvorfor er det, at den her person har problemer med at spise for meget? Hvorfor er det, at den her person ikke kan passe et arbejde? Hvorfor er det, at den her person agerer sådan, som han gør? Hvorfor er han så aggressiv? Hvorfor gør hun sådan der? Hvorfor siger hun de der ting? Verden bliver meget mere kompliceret, når vi skal til at forholde os til de her nuancer. Men den dårlige nyhed i dag er, at Bibelen har ikke en eller anden lille hemmelig åbning, der siger, at hvis du føler dig dårligt tilpas, så må du godt træde på nogle andre mennesker. Altså kun hvis du føler dig rigtig dårligt tilpas. Hvis du føler dig rigtig dårligt tilpas, så er det okay, at du træder lidt på nogle andre, for at du lige kan føle det bedre. Der står ikke engang i Bibelen, at hvis bare du tænker det, hvis du nøjes med at bare tænke det ind i dit hoved, når du fordømmer andre mennesker, så er det okay. Så længe du ikke siger det højt, så er der ikke nogen, der kommer til skade. Det værste er, at Bibelen giver os ikke engang mulighed bare for at tage et forsimplet verdenssyn og så leve i det. Det er som om, at Gud bruger utrolig meget energi på, i Bibelen på at smadre vores forsimplet verdenssyn. Af hvem der er de gode og hvem der er de onde, hvem der er de rigtige og hvem der er de forkerte. Så hvad gør vi? Hvordan slipper vi fri af det her? Hvordan slipper vi af med den her fordømmelse? Hvordan slipper vi af med den her stemme i baghovedet, som går rundt og har lyst til hele tiden at pointere andre folks fejl, for jeg lige kan føle mig lidt bedre tilpas? Jeg tror, vi finder svaret, den første del af svaret i hvert fald, hvis vi ser slutningen af dagens tekst. Står der, og Jesus sagde, til dom er jeg kommet til denne verden, for at de, der ikke ser, skal komme til at se, og de, der ser, skal blive blinde. Nogle af farisæerne, som var sammen med ham, hørte dette og sagde til ham, er vi måske også blinde? Jesus svarede dem, var I blinde, havde I ikke synd, men nu siger I, vi ser, I synd er og bliver I. Jesus anklager ikke farisæerne, fordi de kan se, sådan som de selv mener, de kan. Jesus anklager ikke farisæerne, fordi de er blinde. Han anklager dem, fordi de er blinde, men tror, at de kan se. De går rundt med en opfattelse af, at deres verdensbillede er det rigtige verdensbillede. De nægter at indse, at de er blinde, og derfor kan Gud aldrig nogensinde komme til at helbrede dem. Jesus kan aldrig nogensinde komme til at give dem synet tilbage. De kan aldrig blive seende, før de kommer til en erkendelse af, at de har brug for at blive seende, at de faktisk ikke er seende allerede. Og hvad er det her så for en blindhed, som Bibelen taler om? Hvis du studerer Bibelen grundigt, så vil du se, at Gud henviser til det her ret mange gange, både det gamle testamente og det nye testamente. Israels blindhed. På et tidspunkt i det gamle testamente, så sender Gud en profet til dem, og så kalder han israelitterne for nogle ludere, prostituerede, skøre. Han siger, I tror, at I er noget helt særligt. I tror, at det I har beviser, at I er noget særligt og kan noget helt særligt. Hvordan i alverden kan I nogensinde have glemt, at jeg tog jer, da I ingenting var værd? Da ingen ville have noget med jer at gøre? Ikke fordi I havde gjort et eller andet, ikke fordi I havde gjort jer fortjent til noget. Jeg tog jer på et tidspunkt, hvor I ingenting havde præsteret, ingenting fortjente. Og så tog jeg jer og løftede jer op, gav jer nye klæder på, velsignede jer med alle mulige ting, og satte jer på en trone ved siden af mig, for at I skulle blive til velsignelse for hele verden. Men i stedet for at bruge alt det, jeg har givet til jer til at velsigne andre, så bruger I det nu i stedet for til at hæve jer over alle andre, som et tegn på, at I er bedre end alle andre. Og I bruger det her som et bevis på, at I ikke behøver mig længere, at I kan selv, og derfor går I til alle mulige andre guder i stedet for til mig. Deri består israelitternes blindhed. At de glemmer fuldstændig, at alt hvad de er og alt hvad de gør, er i kraft af noget, som Gud har givet dem, ikke fordi de har gjort sig fortjent til den. Og at det de har og det de kan ikke beviser, at de er noget særligt, men beviser, at Gud har givet dem noget særligt. Og ikke er en ret til at hæve sig over alle andre og udnytte alle andre og gå til alle mulige andre guder. Men tværtimod burde give dem en ydmyghed. Jeg fik det her for intet. Derfor burde jeg også kunne give det forintet. Og sandheden er, at adskillige psykologiske studier viser, at vi har de samme blindheder i dag. Vi mennesker har en fantastisk evne til, at når tingene går godt, så antager vi, at det må være et tegn på, at jeg er dygtig. At jeg kan en hel masse. Og tingene går skidt, så er det et tegn på, at nogle andre har handlet forkert. Nogle andre har begået nogle fejl. Vi glemmer fuldstændig, at hvis jeg var blevet født i et helt andet land, hvor meget af det her havde jeg så haft? Hvis jeg var vokset op i en anden familie, hvis jeg havde fået en anden begavelse med fra fødselen af, hvor var jeg så endt? Hvis jeg var vokset op bare for 1000 år siden, hvor meget af det, jeg har nu, havde jeg så haft? Men det vil vi ikke indse. Vi vil gerne holde fast i, at jeg er her, hvor jeg er, som et bevis på, at jeg kan noget særligt. Jeg er noget i egen kraft. Og det aller værste er, ingen af os er rigtig i stand til at gribe det her med, at sandheden er jo, at vi var dødsdømt. Sandheden er, at hver eneste sidder herinde i dag er en synder, og hvis vi skulle have haft som fortjent, så var vi blevet udslettet fra jordens overflade. Det var det, Gud havde lovet os. Det der, han sagt, straffen var, hvis du vender dig op mod den almægtige Gud. Og alligevel så går vi rundt og tror, at inde i mig er der lidt noget godt. Jeg fortjener det ikke lige så meget som alle de andre. Det er det ene af grundene til, at vi har så svært ved at læse Bibelen. Det er det ene af grundene til, at vi har så svært ved at læse det gamle testamente, hvor Gud er almægtig. Fordi vi ikke helt vil indrømme, hvem vi selv er. Fordi vi stadigvæk er blinde. Det første trin, før at Gud kan hjælpe os i forhold til det her og sætte os fri fra det her, det er, at vi kommer til en erkendelse af, at jeg er blind. Og jeg kommer til en erkendelse af, at jeg har brug for Guds hjælp for at blive seende igen. Der er en grund til, at vi ser i evangelierne, at langt de fleste, der kommer til Jesus, det er folk fra bunden af samfundet. Det er folk, der ikke havde problemer med at indrømme, at de havde brug for hjælp. Det var de folk, der godt vidste, at de ikke kunne i egen kraft. Der er en grund til, at Jesus han starter saligprisningerne med at sige, salige er de fattige i ånden, fordi det er der hele vores vandring med Gud starter. At vi kommer til en erkendelse af, at jeg kan ikke selv. Jeg har det ikke i mig selv. At jeg kan se pæn ud, at jeg kan gøre forskellige ting, at jeg kan tage en uddannelse, beviser ikke, at jeg kan i mig selv. Det viser bare, at jeg har fået nogle ting foræret. Så det er det første trin. Vi må komme til en erkendelse. Det næste trin, vi synes, lyder lidt mærkeligt. Men det har jeg oplevet virker i mit eget liv. Vi må begynde at hade den her stemme. Vi må begynde at hade den fordømmende stemme i vores hoved. Ikke hade os selv, men hade den fordømmende stemme. Ligesom Gud siger, jeg hader synden. Jeg hader ikke synderen, jeg hader synden. Jeg oplevede det her i mit eget liv, fordi det her det er et område, som jeg selv har kæmpet rigtig, rigtig meget med. Faktisk helt op til jeg var i 30'erne. Jeg kunne ikke cykle en tur igennem byen, uden at jeg lige skulle lægge mærke til forskellige folk. Og hvis jeg så en eller anden, der lige var lidt for overvægtig, der cyklede foran mig, så kunne jeg ikke lige lade være med at tænke, ah, tag dig dog sammen, tab dig dog. Altså, jeg sagde det jo ikke højt, men ind i hovedet. Når jeg så en eller anden, som var ikke kunne passe et arbejde, kunne jeg ikke lige lade være med, du ved, lige at hovere sådan lidt og sige, ej, tag dig dog sammen. Hvorfor får du da ikke bare en anden uddannelse? Hvorfor gør du ikke noget? Gør noget ved din situation. Og lige så langsomt, så oplevede jeg, at Gud åbnede mine øjne for, at det her, det faktisk er en synd. At rende rundt og fordømme andre mennesker, det er synd. Og jeg begyndte at hade den her stemme, men jeg kunne ikke slippe af med den. Hvis vi lige nu havde været til det der foredrag i Følg Blobfisken, så havde jeg fået at vide, at når jeg så er erkendt, at I ikke ser de rigtige ting, så skal I begynde at dykke ned i egen kraft. Og så skal I fikse det. Og det kan du godt, ja, med dem, der er lidt ligesom dig selv. Dem, du har let ved at forstå. Men vi har ikke det i os selv i forhold til dem, som vi bare ikke bryder os om. Dem, der ikke passer til vores personlighed. Så jeg gjorde det eneste, som vi kan gøre i den her situation. Det var, at jeg gik til den eneste, der overhovedet kan gøre en forskel. Nemlig Gud. Og så sagde jeg til ham, Gud, jeg lider ked af den her stemme i mit hoved. Jeg ønsker ikke at gå rundt og fordømme folk hele tiden. Men jeg kan ikke slippe af med den her stemme selv. Vil du ikke tage den fra mig? Derefter så kom jeg igennem en ørkenperiode, som Jakob talte om sidste søndag. Altså en periode, hvor et Gud føltes langt væk. Jeg følte virkelig ikke, at jeg var noget særligt. Jeg følte virkelig ikke, at jeg bidrog med noget. Men det mærkelige var, at da jeg kom ud af ørkenperioden, så lagde jeg mærke til en dag, jeg var ude at cykle, at stemmen var væk. Og jeg lagde mærke til, at stemmen havde faktisk været væk i mange uger. I lang tid. Jeg havde slet ikke det der behov for at fordømme. Og jeg synes vitterligt ikke, at jeg havde gjort noget for at gøre mig fortjent til det. Det var ikke, fordi jeg havde disciplineret mig selv til det. Det var ikke, fordi jeg havde været i en periode, hvor jeg havde været ekstra tæt på Gud. Tværtimod, jeg følte mig langt væk fra Gud. Jeg havde følt mig uværdig på alle måder. Og så havde Gud grebet ind, og så havde Gud gjort sit mirakel. Og så tror jeg, at der er nogen, der sidder herinde i dag, som har brug for til at starte med og lære at forstå, at du er elsket. At du er god nok. At du ikke er en anden rangs person. Du går rundt og træder ned på andre folk, fordi du selv føler dig mindre værd. Fordi du tror, at dine omgivelser, du tror, at det du står midt i, er et bevis på, at du er mindre værd. At Gud elsker dig mindre. Du bliver nødt til at starte med at lære at elske dig selv. Og du bliver nødt til at komme til Gud, for at du kan begynde at elske dig selv. Kun han kan lære dig at elske dig selv. Og se dig selv sådan, som han ser dig. Kun han kan overbevise dig om, at du er fuldstændig sådan, som han har skabt dig til at være. Han har sat dig fuldstændig der, hvor han ønskede, du skal være. Og du er god nok. Inden vi går videre med en sang, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige beder sammen. Jeg tror, at der er nogen herinde, der har brug for at blive seende og begynde at se tingene, som det virkelig er. Nogen, der har brug for at komme til Gud og sige, Gud, jeg vil ikke blive ved med at synde. Jeg vil ikke blive ved med at gå rundt og fordømme andre mennesker. Hvis det er dig, så mens vi bare har lukket øjnene, vil du så ikke lægge hånden på dit hjerte? Og så beder vi lige om lidt. Jeg tror også, der er nogen, der skal lægge hånden på hjertet, fordi at du faktisk hader dig selv. Du er begyndt at tro på alle de ord og alle de ting, der er sket imod dig, alle de ting, der er blevet sagt til dig, alle de blikke, du har mødt derude, har fået dig til at tro på, at du er en anden rangs menneske, at du er mindre værd, at Gud elsker dig mindre. Og jeg tror også, der er nogle af jer, der skal lægge hånden på hjertet lige nu, mens vi beder sammen. Og så vil vi gå til den eneste kilde, der nogensinde kan sætte os fri. Gå til Gud. Gud, vi kommer til dig nu. Fordi vi er blinde, og vi har brug for at begynde at se sådan, som du ser. Vi har behov for at begynde at se mennesker, og se dem med den kærlighed, som du har til dem. Vi, Gud, har behov for at forstå, hvor stor en kærlighed du har til de mennesker, vi går rundt og fordømmer. Og vi har et behov for, at du sætter os fri. Sæt os fri fra synden, som fanger os ind, som giver os et behov for at træde på andre mennesker. Jesus, lige nu der kommer vi frem for din trone og beder dig om, at du vil tage den her fordømmende stemme i vores baghoved og kaste den langt, langt bort og sætte en barriere omkring os, hvor den ikke får lov til at komme tilbage, hvor den ikke får lov til igen at tage plads i vores liv. Og lige nu så tror jeg også, at du vil sætte nogle folk fri, som har svært ved at elske sig selv. som er begyndt at tro på løgnene. Vil du lige nu føle en varme igennem kroppen, som et tegn på, at du er der. Du omslutter dem. At det, de er gået igennem, det, de står i, ikke er et tegn på, at du elsker dem mindre, men at du elsker dem fuldt ud. At du er deres øjesten. Den dyre bare for dem. Vil du hjælpe dem til at elske sig selv, så de kan komme til at elske andre? Det beder jeg dig om i dit vidunderlige navn. Amen.
Du har lyttet til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Du kan også finde en række undervisningsvideoer fra kirken på kirkens YouTube-kanal.